aktuelnosti. Dobar dan poštovani slušaoci, 17 je časova i 3 minuta, na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. U Republici Srpskoj rijeka Drina izlila se u priobalju naselja Janja, ali za sada nema opasnosti za stanovništvo. U današnjim aktuelnostima bit će riječi i o samitu Europske unije u Briselu, a na ovu temu za naš radio govorit će profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka Miloš Olaja. Danas se proslavlja Međunarodni dan žena 8. mart. Govorit ćemo i o reformi visokoškolskih ustanova u Srpskoj i BiH. Toliko što se tiče same najave, ostanite sa nama. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Yeah.
Vodostaj rijeke Save u Gradišci i Srpcu je u porastu, ali nema poplavljenih domaćinstava. Vodostaj ostalih vodotokova u ove dvije opštine, rijeka Jablanica, Vrbaška, Lubina, Vrbas i Povelić, su u stagnaciji i neprijete izlijevanjem iz korita, pripremila Mirjana Grabež.
Rijeka Sava u Gradišci prešla je kotu vanredne odbrane od poplava za 40 cm. Naselje Orubica, koje se nalazi na samoj obali rijeke, odsječeno je od ostatka opštine i do kuća se može doći samo čamcima. Zaplavljeno je 8 objekata, ali voda nije ušla u kuće, ističe zamjenik šefa odsjeka civilne zaštite Gradiška Slobodan Knežević.
Juče smo dostavili njima neku vrstu humanitarne pomoći u vidu vode i goriva, nešto hrane, nemaju šteta, nije voda ušla u kuće i tako.
Nivo toka Save u Srpcu jutros je 891 cm, što je više za 6 cm nego sinoć. Premašena je kota redovne odbrane od poplava za 31 cm. U selu Bajinci, u nebranjenom području, onemogućen je prilaz do 4 domaćinstva. Voda se izlila na površinama uz obalu rijeke i za sada nema ugroženih domaćinstava, ističe načelnik opštine Srbac Drago Ćirić.
Ušla u neke privredne objekte, šupe, štale i tako dalje. A što se tiče zemljišta, u dužini od 28 km od Srpca do korova, dole granice s Derventom, sve zemljište poljoprivredno je pod vodom.
Kako ističe hidrolog Milan Blagojević, plavni talas koji je došao do Srpca spušta se prema Semberiji.
Zavisno od sinoptičke situacije, mi ćemo pratiti stanje na terenu i izveštavati javnost.
Nevrijeme koje je zahvatilo područje Višegrada u prethodna dva dana prouzrokovalo je kvarove na 78 trafostanica na području ove opštine, a ostalo je da se popravi još 15 trafostanica. Zbog nevremena i šire područje Zavajita, Čelebića i Meštrevca na platou kanjona Tare na području opštine Foča, drugi dan je bez struje. Iz elektrodistribucije navode da bi kvarove trebalo da otklone u naredna 2 do 3 dana.
Slušate aktuelnosti. Iako je došlo do porasta vodostaja i rijeke Drine i Save, stanje u Sembiri je stabilno. Rijeka Drina izlila se u priobalnom dijelu u vikend naselju u Janji, dok je na području Amajlija i Popova još uvijek u koritu. Rijeka Sava dostigla je 672 cm i uvedena je redovna odbrana od poplava. Trenutno je na području Srpske rekonstrukcija i sanacija nekoliko objekata za zaštitu od poplava, za što su obezbeđena kreditna sredstva Evropske investicione banke. Prilog Lidije Bešlić.
U vikend naselju Janji, gdje je Drina zaplavila oranice, voćnjake i vikendice, zatekli smo Seada Gruhonjića, koji je došao da obiđe imanje. Kaže, situacija je danas dosta bolja u odnosu na sinoć.
Pa došao sam da obiđem tu voćnjak i vikend, ovo naselje, voda je sinoć nadolazila, metar i pol otprilike, sad je se smirila situacija, sad je sve normalno. Nadamo se bolje.
Imali straha?
Pa, u svakom slučaju. Mnogi ljudi u Janji, Janjarskom naselju, nisu spavali po čitavu noć. Dežurali su na smjene i tako kao i ja.
Mnogi mještani Janje u poplavama 2014. pretrpjeli su ogromnu štetu. Jedan od njih je i Faik Spahić. Još sinoć u svojoj vikendici sklonio dio stvari kako ne bi bile zaplavljene ukoliko dođe do većeg porasta vode.
A već sam sinoć nešto sklonio što bi bilo, moglo biti ugroženo, to sam podigao malo, sklonio, smjestio ono najgrublje. Slučaju da bi još sad porastala i prijetila, moram još poduzeti neke mjere i tako da spasi što se spasti može.
Huso Hamzić također provjerava kakva je situacija na zaplavljenom području u Janji.
Plašimo se toga. Prije godinu dana je bila katastrofa. E sad neće vada, jer i rijeka Janja je mala, nema opasnosti. Za sad dobro je.
U ribarskim čizmama Ahmed Gruhonjić obilazi šire područje Janje neposredno uz rijeku Drinu.
Ja sam jutros primijetio da je ona stagnirala, međutim, pošto je ovaj mostić ovdje bio začepljen, evo vidim nekoga je pročistio, pa će ovo brzo ako Bog da izvući se i mislim da voda već staje, da ne ima više nadolaska.
Ima li opet ljudskog faktora, ljudske nepažnje, bacanja smeća, zatrpavanja?
Ma nemojte o tome suvišno pričati, ne samo taj naš narod što je neodgovoran prema samim sebi. Nego, evo vidite šta nam centrale rade, zato su oni morali pustiti. Do prije 10 dana je Drina mogao se preskočiti bila. Zašto je nisu tada ispuštali da sad primi određene količine vode da se ne gušimo svake godine? Ja mislim da je uglavnom ljudski faktor u pitanju, uz ovo što ste me pitali, da je narod totalno neodgovoran. Dakle, nas treba samo udarati po džepu.
U narednim satima očekuje se stagnacija i blago opadanje rijeke Drine, saopštio je šef Odsjeka civilne zaštite u Bijeljini Drago Ristić.
Protok Drine je 1828 metara kubnih u sekundi, neće ići više gore. Otprilike od Bajine Bašte imamo 1500-1600 maksimalno će biti. Otprilike ono što nam dođe, što dođe od Bajine Bašte, to se i propusti na Zvorniku. I oni su nas izvijestili da neće biti porasta. Izuzetno, tokom cijele noći išlo je 1800-1840 i evo vidjeli smo da je ipak prilično stabilno stanje. Ono što sam malo prije napomenuo, da možemo na tim već protocima računati da neće biti ozbiljnijih, znači, izlivanja, ako što se nije desilo na 1800 metara kubni u sekundi. Znači, stagnacija tokom dana i čak trend blagog pada kada je u pitanju protok Drine.
Iako je vodostaj rijeke Save prešao za 22 cm granicu od uvođenja redovne odbrane od poplava, stanje za sada nije ozbiljno. Sava se razlila iz korita na nebranjenom dijelu i zaplavila oranice na području sela Vršani, istakao je šef kriznog štaba u Bijeljini Mićo Mičić.
Nema razloga za preveliku brigu, mi smo u stanju redovne odbrane od poplava, bit ćemo spremni i noći su dežurali jedinice civilne zaštite, ako bude neophodno mi ćemo i zvati štab civilne zaštite za vanredne situacije i preduzeti određene mjere. Imamo već ekipu koja u Novom, gdje se Sava razvila, ona inače tamo nema, znate, nasipa, ljudi koji tamo dežuraju, tako sve u svemu, sve je pod kontrolom.
Nakon poplava 2010. godine i 2014. koje su posebno pogodile područje Sembere, konstatovano je da izgrađeni objekti i sistemi za zaštitu u prethodnim godinama nisu adekvatno održavani. Prije 4 godine vlada Srpske uzela je kredit od Evropske investicione banke u iznosu od 55 miliona dolara. Ova sredstva su namijenjena isključivo za rekonstrukciju i sanaciju postojećih objekata za zaštitu od poplava i ovaj projekat je u punom jeku, istakao je Slaviša Savić, pomoćnik direktora javne ustanove Vode Srpske.
Oko 45 miliona konvertibilnih maraka u rekonstrukciju i sanaciju postojećih nasipa, kanala, izgradnju balutvrda. Trenutno imamo raspisan javni oglas i biramo izvođača za rekonstrukciju svih crpnih stanica na rijeci Savi. Procijenjena vrijednost tog posla je oko 10 miliona eura. Kad govorimo o samoj Sembiriji, možemo reći da imamo 26 km savskog nasipa, od čega je 5 bilo u lošem stanju. U prethodne 2 godine te dvije dionice su rekonstruisane, tako da upravo iz sredstava kredita, tako da možemo reći da je područje Sembirije zaštićeno sa visokom pouzdanošću od visokih vodostaja rijeke Save, jer je savski nasip u potpunosti rekonstruisan. Nažalost, područje Sembirije je ugroženo i visokim vodostajima rijeke Drine, međutim, mi tu nemamo izgrađen trenutno nasip. Dok na desnoj obali rijeke Drine i na području Srbije imamo izgrađen nasip, na lijevoj obali imamo samo oko 3-4 km na najnizvodnijem dijelu pored sela Balatun. Uzvodna područja sela Međaši, Amajlije, Dojanje, pa čak i uzvodno su ugrožena sa visokim vodostajima rijeke Drine. Čim dođe oko 2000 metara kubnih proticaja, voda počne da se izliva i tada su ugroženi i poljoprivredne parcele, infrastrukturni objekti, nažalost i sama naselja.
Izgradnjom drinskog nasipa u dužini od 33 km Sembirje će biti bezbjedna i od rijeke Drine, a za ovaj veliki projekat obezbjeđena su kreditna sredstva od Svjetske banke u iznosu od 13,8 miliona dolara. U toku je izrada glavnog projekta, u međuvremenu je neophodno izvršiti eksproprijaciju zemljišta koju će sprovesti grad Bijeljina, te bi radovi na izgradnji drinskog nasipa mogli krenuti 2017. godine ukoliko bi sve išlo planiranom dinamikom. Take it from me, everything's gonna be all right. You wait and see, everything's gonna be all right. Everything's gonna be
Everything's gonna be alright.
Sedamnaest časova 20 minuta, poštovani slušaoci, ovo su talasi Radija Republike Srpske. Ublažavanje izbjegličke krize bila je glavna tema samita u Briselu, kojim su učestvovali predstavnici 28 članica Evropske unije i Turske. Postignut je određeni dogovor u rješavanju ovog pitanja. Profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka Miloš Olaja potvrdio je za naš radio da je ostvaren pomak u rješavanju migrantske krize, ali da treba sačekati i sljedeći samit Evropske unije u Briselu 17. i 18. marta kako bi se postigao konačni sporazum.
Gospodine Šolaja, lideri Evropske unije pozdravili su kasno sinoć po okončanju samita u Briselu napredak postignut u razgovorima sa Turskom što se tiče izbjegličke krize, ali i donošenja konačne odluke odložili su za samit sljedeće nedjelje kako bi u međuvremenu razmotrili detalje novih zahtjeva zvanične Ankare. Kad smo kod Turske i kod Ankare, njihov premijer Ahmet Davutoglu je iznenadio lidere 28 članica Evropske unije zatraživši neočekivano dodatnih 3 milijarde evra pomoći ovoj zemlji kako bi riješila ovaj problem.
Pa to je prvo geopolitičko i bezbjednostno pitanje. Turska ima problem sa sirijskim izbjeglicama i to naravno košta i čak je veliko pitanje da li bi došlo do ovog talasa migracija, da je Evropska unija odmah odgovorila na zahtjev Ankare i bila je upravo ta prva cifra oko 6 milijardi dolara, odnosno negdje oko 4 milijarde evra ili tako nešto. I vjerojatno ne bi imali sada ovaj problem. Sad je to već jasno i zbog toga, pazite, radi se znači o dva procesa. Jedan je da se Turskoj, kako je rekao, da u Toglu ne da im se da, nego da se preraspodijele troškovi koje ta izbjeglički talas podrazumijeva. Dakle, i drugo je da se ubrza put Turske prema Evropsku uniju, jer Turskoj je to jako važno zbog činjenice da imaju i veliki broj mladih ljudi sposobne radne snage, ali i veoma kvalitetnu proizvodnju i to materijalnu proizvodnju i treba im to tržište. I naravno u geopolitičkom smislu zbog pozicije na razmeđu Evrope i Azije, ona na tome insistira. Evropska unija jako ide sporo prema tim politikama i sad Turska koristi ovu situaciju sa migrantima. Očigledno je da je negdje zasićenost tim migrantskim talasom u Evropskoj uniji, prije svega u Njemačkoj, dostigla neki vrhunac i sad je to potrebno zaustaviti. Ono što se nije desilo, a mnogi euroskeptici, naročito oni koji iz toga izvlače neke političke i ekonomske koristi, misle, to je Evropska unija imala više kriza u svojoj istoriji i ovo je jedna od njih, ali se još nije raspala i očigledno je da je ovo jedno rješenje, povratak Schengenu prije svega kao ključni moment u kojem će Evropska unija iz svojih razloga nastaviti da traži rješenje i vjerojatno će nastaviti da funkcioniše.
Vi ste naveli neko od uslova premijera Davutoglua. On je između ostalog predložio da Evropska unija prihvati jednog sirijskog izbjeglicu iz kampova u Turskoj u zamjenu za svakog Sirijica kojeg Turska prihvati iz Grčke.
Koji se vrati. Znači, jednog svakog nelegalnog kojeg vrati da Evropska unija prihvati legalnog. Očigledno je da i to isto taj dio pogodbe. Evropska unija, kao što rekao, je došla do jednog zasićenog broja. Dakle, sve one koje po principima readmisije, a tek treba da se potpiše taj sporazum, vrate nazad, znači ako ga nađu da je nelegalno ušao u Evropsku uniju, onda će toliko i legalno da uđe i tu se ta cifra zaokružuje. I činjenica isto da postoji ideja o izradi grada u Siriji, koji bi amortizovao tu pritisak, jer je očigledno da se radi o jednom procesu koji bi mogao da pokrene čitavu lavinu migrantskih talasa, ne samo iz Sirije, nego iz mnogih država bliskog srednjeg istoka, Severne Afrike, i to je već problem s kojim se Evropa ne bi mogla nositi ukoliko bi nastavila sa ovakvim politikama.
Kad smo kod te politike, njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je snažno zagovarala dogovor sa Turskom djelimično i kako bi ublažila posljedice svoje politike otvorenih vrata, oprezno je pozdravila ovaj dogovor postignut sinoć sa Turskom, rekavši da će to biti veliki napredak ukoliko postane realnost.
Pa, sasvim je sigurno da stabilnost Evropske unije prije svega najviše potrebna Njemačkoj. Njemačka uložila jako mnogo u Evropsku uniju da bi ostvarila svoje politike poslije drugog svjetskog rata i naravno do kraja, i trenutno je mnogo uložila u opstanak Evropske unije kroz pomoć Grčkoj i svima, jer u svakom raspadu evropskog poretka Njemačka na kraju krajeva uđe u rat i na kraju ga izgubi, i ovo je zaista za Njemačku jako važno, zato i ulazi u sve te aranžmane. Na kraju možemo slobodno reći, ona je trenutno najmoćnija država Evrope i naravno da želi da zadrži tu poziciju.
Evo, kao što smo rekli na početku razgovora, postignut je određen vrsta dogovora. Međutim, uslovno rečeno, određenu prijetnju predstavlja stav Mađarske, čiji je premijer Viktor Orban se usprotivio planu koji bi na samitu 17. marta mogao da stavi veto na ovaj plan.
Pa, u ovom trenutku ne znamo detalje. On se usprotivio prije svega tom direktnom raspoređivanju izbjeglica, ali vjerovatno je da će se naći neka formula. Evropska unija je praktična u svojim djelovanjima i ona se ponaša onim politikama postupnosti. Nikad nema, ako već ne mora, da donosi rješenje preko koljena. Mađarska kao nova članica Evropske unije će sasvim sigurno biti na drugačiji način i upozorena, jer ne znam da li je Mađarska u toj mjeri toliko jaka da baš ucjenjuje cijelu uniju. I čak i Slovačka, koja je imala vrlo jaku antiizbjegličku retoriku, pa i neke druge, nisu tako oštro nastupile, ali i vjerovatno da će se, ne zbog toga sve odgođeno, da će se raditi na tome da se te politike Evropske unije usklade i da na kraju dođe do jednog rješenja koje će omogućiti Uniji da mirnije nastavi svoj razvoj. Znači, bez novih izbjeglica, a sa već određenom stabilizacijom situacije.
Koliko je realno očekivati da 17. i 18. tog marta na samitu dobijemo konačan dogovor, i da li se Bosna i Hercegovina može imati problem sa tim najavljenim migrantima koji bi mogli da odabere ovu rutu preko BiH, Hrvatske i pa ka Evropskoj uniji?
Pa, prvo, koliko je to izvodivo, a moguće da postoje neke druge migrantske rute, a apsolutno ne sirijska. Ako pratite procese, vidite da se od Turske do Grčke ide gumenim čamcima. Ono što je predviđeno, trebalo malo duže i više da se plovi, što je nerealno. Moguće da se otvore neki drugi pravci, ali teško je vjerovati, jer očigledno je da i u ovom sirijskom pravcu je bilo dosta sistema i da su to radile bogatije države koje su to mogle da podnesu.
Hvala mnogo što ste govorili za aktualne strane Republike Srpske.
Hvala, prijatno.
Poštovani slušalci, bio je ovo profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Miloš Olaja.
I u nastavku emisije o migrantima i migrantskoj krizi, kakvo je trenutno stanje u zoni odgovornosti terenske kancelarije granične policije Istok Višegrad po pitanju eventualnog priliva migranata sa Bliskog istoka, informiše Mira Andrić.
Terenska kancelarija Istok Višegrad kontroliše ukupno 14 graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini duž granice sa Srbijom i Crnom Gorom. Na najavu da bi se i Bosna i Hercegovina mogla suočiti sa prilivom migranata sa Bliskog Istoka koji pokušavaju da se domognu Sjeverne Evrope, potražili smo informacije o stanju bezbjednosti u zoni odgovornosti Terenske kancelarije Istok Višegrad. Pomoćnik načelnika pomenute granične službe Radomir Vasić kaže:
stanje se svakodnevno prati putem razmjene informacija sa Europolom i graničnim policijama susjednih država. Policijski službenici TK Istok Višegrad spremni su da adekvatno odgovore na svaki izazov u vezi masovnog priliva migranata, pogotovo u vezi zaštite državne granice i bezbjednosti građana BiH. Isto tako preduzmaju se sve mjere i radnje na sprečavanju i otkrivanju organizovanih grupa i pojedinaca koje se bave krijumčarenjem ljudi, a koje se javlja kao posljedica migracija.
U slučaju da se izbjeglička glavna balkanska ruta otvori preko Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj, na udaru bi bili neki prelazi pod kontrolom državne granične policije Istok Višegrad. U cilju suzbijanja bilo kakvih kriminalnih radnji ili krijumčarenja ljudi, kada su u pitanju migraciona kretanja stanovništva, pripadnici DGS-a upućuju apel svim građanima u zoni odgovornosti granične policije Istok Višegrad.
Ovom prilikom pozivam sve građane koji posjeduju bilo kakvu informaciju u vezi migracija da istu dostave operativnom dežurstvu Terenske kancelarije Istok Višegrad na broj telefona 058-633-015 koji je dostupan 24 časa.
Prema riječima Vasića, granična policija budno prati i kontroliše svaki prelazak državne granice, a eventualni priliv migranata o kojem se sve češće govori u medijima spremno će dočekati u sadejstvu sa operativnim planom lokalnih zajednica i štabom civilne zaštite.
Terenske kancelarije Istok Višegrad su spremni za masovan priliv migranata, sačinjen se operativni plan zajedno sa lokalnom zajednicom, odnosno štabom civilne zaštite, za adekvatan prihvat svih tih migranata koji dolaze u BiH kroz prihvatni centar.
Terenska kancelarija Istok Višegrad, u čijem sastavu djeluju tri jedinice, kontroliše 14 graničnih prelaza, naglašava Vasić.
Počev od graničnog prelaza Šepak, Karakaj, Bratunac, Skelane, Vardište, Uvac, Ustibar, Metaljka, Hum i određen broj graničnih prelaza za pogranični saobraćaj.
Granični prelaz u Vardištu, jedini na teritoriji opštine Višegrad, u 2015. godini prešlo je oko 760.000 lica, najvećim dijelom u turističkoj sezoni, saopšteno iz uprave granične policije u Višegradu. I believe.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U nastavku emisije Aktuelnosti idemo do Brčkog distrikta. Konačnom arbitražom odlukom u Beču Brčko je prije 17 godina proglašeno distriktom, a danas se navršava 16 godina od konstituisanja njegovih institucija. U obilježavanju godišnjice nisu kao ranijih godina prisustvovali visoki zvaničnici entiteta i institucija BiH, već samo supervizor Bruce Berton i šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. Radi Grbić.
Građani Brčkog uglavnom nezadovoljni radom lokalne vlasti distrikta.
Ja mislim da ne postoji ni jedan građan distrikta koji je danas zadovoljan, jer iz godine u godinu distrikt, nažalost, ide korak naprijed, dva nazad.
Ja se trudim i dobro radim, ali uvijek može bolje, tako i vlast. Uvijek može bolje.
Za gradonačelnika Antu Domića distrikt je i dalje jedna od najnaprednijih sredina u Bosni i Hercegovini. 2000 privrednih subjekata, 16.500 zaposlenih, godišnji posticaj u poljoprivredi od 1.000.000 maraka, samo su dio bolje strane ove sredine, ipak očekivanja građana su, kaže, mnogo veća.
Da otvaramo brže radna mjesta, da plaće budu veće, da socijalne usluge budu izdašnije i korektnije, da servisi vladini budu učinkovitiji i pravičniji. To je naravno naš cilj.
Ova godišnjica bila je u znaku krize institucija, najviše vlade i skupštine. Za deblokadu rada institucija potrebno je više kompromisa, kaže prvi čovjek lokalnog parlamenta Đorđe Kojić.
Bez kompromisa nema ništa. Jedno što bi ja htio, drugo je što bi drugi htio, treći. Prema tome, mi to moramo spojiti u jedno kako bi distrikt išao naprijed na zadovoljstvo svih građana.
I sam supervizor je od predstavnika političkih stranaka koje učestvuju u skupštinskoj većini zatražio više razumijevanja i bolji dijalog da se do kompromisa dođe što prije. Zakazao je sastanak s njima zbog deblokade rada skupštine i vlade. Supervizor Bruce Berton.
Da zatražim informacije od njih dokle se došlo sa aktivnostima i da još jednom pozovem na kompromis, da pozovem na dijalog i da pozovem na postizanje napretka.
Za razliku od prethodnih obilježavanja godišnjica, ove je godine bilo mnogo manje građana, izostali su i visoki zvaničnici entiteta i BiH.
Slušate Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Povodom Međunarodnog dana žena 8. marta, Gradska uprava Bijeljina dodijelila je književnici Ljiljani Lukić, novinarki Radmili Žigić i aktivistkinji u nevladinom sektoru Tanji Milinković priznanje Zaslužna žena. Ovo priznanje dodjeljuje se za doprinos u razvoju lokalne zajednice i promociji grada. I Gradski odbor SNSD-a danas je uručio novčanu pomoć Udruženju žena oboljelih od karcinoma dojke Gea. Zabilježila Slađana Radovanović.
Magistar Ljiljana Lukić, najpoznatija književnica iz Sembiri, objavila je 12 knjiga. Književnica, istraživač, majstor lirskih redova doprinijela je da se književnost i kultura Bijeljine značajno unaprijede. Priznanje Zaslužna žena koje je dobila od lokalne zajednice mnogo joj znači.
Veoma mi je drago što sam jedna od dobitnica ovog vrijednog priznanja. Podrška lokalne zajednice ogleda se u ovoj nagradi. I znam da oni prate moj književni rad, kao i uvijek teško je biti žena i probiti se sa svojim radom, ali nadam se da kvalitet uvijek ima neku cijenu, da je on primaran i da će on doći do izražaja bilo kad.
Ponosna na priznanje je Radmila Žigić, novinarka i aktivistkinja nevladine organizacije Lara koja se bori za zaštitu ženskih prava, posebno žena i djece koji su izloženi nasilju.
U svakom slučaju ovo je jedno veliko i lijepo priznanje. Značajno jeste što je ono poteklo praktično iz ženskog lobija, od grupe građanki koje se sastaju i razmatraju neka važna društvena pitanja i položaj žena, što je Komisija za ravnopravnost spolova prihvatila inicijativu i na kraju gradonačelnik. Za mene ovo znači i povećanje stepena vrednovanja ženskih doprinosa, ali i svakog slučaju afirmisanje politika rodne ravnopravnosti na nivou naše lokalne zajednice koje nisu uvijek bile integrisane kao aspekt društvenog rada i planiranja u lokalnoj samoupravi. Dakle, negdje ovo smatram prekretnicom da ćemo nakon ovoga imati i nešto rodno senzibilnije politike, budžete i zakone. Pa ja mislim da 8. mart nije izgubio smisao. da se žene sve češće sjećaju i pominju zbog čega se 8. mart slavi i da se sve češće na 8. mart preispituje položaj žena i dostignuti nivo rodne ravnopravnosti i to je ono što mi je jako drago.
Priznanje zaslužno žena pripalo je i Tanji Milinković. Ova Bijeljinka godinama uspješno vodi udruženje žena sa invaliditetom Impuls koje okuplja 60 članica. Raduje je što je lokalna zajednica prepoznala trud koji ovo udruženje ulaže u integraciju i ekonomsko osnaživanje žena sa invaliditetom i to kroz čuvanje srpske kulturne baštine.
Jako puno mi je važna ta podrška zajednice, prije svega što sam ni u čemu ne možeš naravno uspjeti. Ne bih to ništa postigla da nije bilo tih saradnika koji su bili uz mene, prije svega moje porodice i djece, a danas činjenica jeste da je svakoj ženi jako teško pa i zdravoj, a ne meni koja se od 28. godine nalazim u kategoriji osoba sa invaliditetom. Jednostavno sam svojom upornošću, voljom, željom da prije svega pomognem sebi da pobjedim tu svoju bolest, ujedno pomagala drugima i rješavala pitanja, zadovoljavala potrebe prava žena sa invaliditetom.
Grad Bijeljina afirmiše prava žena kroz razne projekte i na razne načine. Njihov doprinos u razvoju grada i poboljšanju uslova života svih stanovnika je nemjerljiv, kaže gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić.
U našem gradu ima puno udruženja, ima puno žena koje pored svojih redovnih obaveza u porodici i na radnom mjestu imaju puno društveno korisnog rada i zato smo se odlučili na prijedlog nekih udruženja da ove godine ustanovimo tu nagradu na osnovu statuta opštine grada Bijeljine i da jednostavno na prijedlog njihovi, pred njihove komisije izaberemo najzasluženije žene grada. Ja želim da se zahvalim i njima, ali velikom broju još žena koji isto tako puno ulažu van svojih radnih i redovnih obaveza u društveno koristan rad i čine ovaj grad ljepšim, čine ovaj grad bogatijim, čine ovaj grad lakšim za život svih sugrađana.
Novčanu pomoć povodom Međunarodnog dana žena danas je od gradskog odbora SNSD-a dobilo i udruženje žena oboljelih od karcinoma Gea. Predsjednica ovog udruženja Gordana Stupar kaže.
Udruženje je osnovano još prije 12 godina. Zaista je bila poenta žene koje obave svu hemoterapiju i zračenje i znači njihov život prestaje na neki način da se druže, da izlaze u javnost i zato je osmišljeno udruženje kako bi zaista pomoglo tim ženama. Sad imam sigurno 180 žena koje su na spisku. Udruženjem pomaže koliko može. Edukativnom smislu za psihoterapiju. Ili pozovemo ljekara ili onaj članica koja je zaista to prevazišla i koja je ostala normalno pribrana i ona nekada drži predavanje ženama. Najveći je problem recimo kada je pacijentica u toku liječenja i nestaju medikamenti. Ali recimo mi smo siromašni da bi svakoj od njih članica mogla da kupimo terapiju, zaista skupa. I ali se nekako snađemo pa obezbedimo novac i kupimo. Mislim da je to najbitnije danas, da prima redovno terapiju, zavisi koja je.
Ova pomoć obradovala je članice udruženja GEA. Žene se danas uočavaju sa brojnim problemima. U naročito teškom položaju su žene koje su oboljele. Ljubica Stojanović sa karcinomom dojke bori se nekoliko godina.
Imala sam 26 godina kad sam operisala rak dojke. Znači, dojka mi je skroz osranjena. Imala sam hemoterapije, zračenje. Tokom hemoterapije ja sam se i preventivno vamo liječila alternativnom medicinom. Psihički sam bila spremna jer sam znala da me čeka veoma teška borba. U tom svemu imala sam znači ljude oko sebe koji su zaista bili tu i svi ljudi koji su tu bili i koliko čovjeku znači i koliko mu vrijedi da sam psihički bude zaista spreman, toliko mu vrijedi i da bude ljudi oko njega da su pozitivni i da ga hrabre i...
Za žene članice udruženja GEA na humanitarnoj večeri prikupljeno je 1100 maraka. Nastojimo da prepoznamo potrebe i zahtjeve žena i činimo sve na poboljšanju njihovog položaja, naglasio je predsjednik gradskog odbora SNSD-a Nedeljko Ćorić.
Mi smo ozbiljna politička organizacija i u skladu sa našim političkim opredjeljenjem, odnosno socijaldemokratijom, mi to svakodnevno pokazujemo da žene u našoj stranci zauzimaju veoma važno mjesto. Naše žene i Savez nezavisnih socijaldemokrata obavljaju veoma bitne i važne funkcije kako u izvršnoj, tako i u zakonodavnoj vlasti. Mi ćemo da posjetimo i ostala udruženja građana kao društveno odgovorni ljudi, da vidimo probleme sa kojima se oni susreću i da probamo da im pomognemo da riješimo te njihove nagomilane probleme.
Prava žena moraju se poštovati svakodnevno, a ne samo na današnji dan kada se najviše govori o njihovoj ulozi i značaju koji imaju u društvu.
Potrebno je još raditi na reformi visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj BiH da bi se diplome stečene na javnim univerzitetima u potpunosti priznale u drugim evropskim državama bez dodatne nostrifikacije i provjera. Ovo je danas istaknuto na dvodnevnoj konferenciji pod nazivom Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH u organizaciji Ministarstva prosvjeti i kulture Srpske. Jedan od zaključaka konferencije, koja je i dio Erasmus Plus projekta Evropske unije, jeste da na domaćim fakultetima nedostaje prakse, ali da studenti nose odlično teorijsko znanje. Opširnije Nenad Stupar.
Jedan od najvećih problema kada su u pitanju diplome stečene na javnim univerzitetima u Srpskoj predstavlja mobilnost nastavnog kadra i studenata i problem realizacije sporazuma sa drugim međunarodnim organizacijama. Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta nastave na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Dejan Bokonjić ističe i da treba dodatno kroz kvalitet nastave poboljšati položaj univerziteta u Srpskoj na svjetskim i evropskim rang listama.
Zbog toga, između ostalog, svi javni univerziteti, odnosno uglavnom prorektori i rektorski timovi univerziteta su zajednički sjeli, napisali jednu projektnu aplikaciju koja je prije Evropskoj komisiji prošla i sljedeće 3 godine ćemo se zaista baviti uspostavljanjem strategije na nivou pojedinačnih univerziteta, ali također na nivou entiteta vezano za internacionalizaciju naših univerziteta. Mislim da je jako značajno za naše studente, jer tokom projekta će se odvijati pilot projekti koji će se odnositi na strategije kako pojačati samu mobilnost studenata i motivaciju za mobilnost. Jedan od velikih problema u našem sistemu, osim nedostatka novca, naravno, za ovakve aktivnosti, ali jeste i nedostatak na neki način ili manjak možda i motivacije nastavnika i studenata da odlaze u inostranstvo, što smo apostrofirali više puta.
Dok se diplome stečene na našim fakultetima dodatno provjeravaju u evropskim zemljama i nostrifikuju se, rijetki su slučajevi kada je obrnuta procedura. Sekretarka Komisije za priznanje dokumenata pri resornom ministarstvu Jelena Starčević kaže da se rijetko dodatno provjeravaju strane diplome u Srpskoj.
Posljednje 2 godine ima zaista puno studenata koji dolaze iz Velike Britanije, iz germanskih zemalja, iz recimo Kanade, Australije. Jako puno naših studenata odlazi i u Italiju na kratke kurseve, odnosno studijske programe, recimo master studija koji su stipendirani. Moram da priznam da jako rijetko odbijamo priznavanje diploma i to samo u slučajevima kada postoji zaista bitna razlika između strane visokoškolske kvalifikacije, odnosno ishoda učenja koje su stečeni stranom visokoškolskom kvalifikacijom i takve kvalifikacije, odnosno kvalifikacije istog nivoa i vrste u zemlji. Dakle, da bismo odbili priznavanje, na nama leži teret dokazivanja da postoji bitna razlika između strane kvalifikacije i domaće, a takvi slučajevi su zaista rijetki.
Univerziteti u Srpskoj i Bosni i Hercegovini dosta su uradili, ali potrebno je još napora da bi diplome bile u potpunosti priznate, istakao je profesor nuklearne fizike u Levenu Andrij Guvert, koji je zadužen i za osiguranje kvaliteta nastave na ovom univerzitetu. Naglasio je da su studenti sa fakulteta u Srpskoj potkovani teorijskim znanjem, ali da nedostaje nastavnog kadra i prakse.
It's always important to see the weak and the strong points.
Ono što je najbitnije u cijelom ovom projektu jeste u stvari da se utvrde slabosti i dakle prednosti, odnosno nedostaci i prednosti naših univerziteta. Imamo problem sa profesorima, odnosno nedostatkom kadra, sa sistemom finansiranja i sa još nekim stvarima, dakle, koje je moguće ispraviti. Ni njihov univerzitet nije savršen, ali ono što je bitno jeste, dakle, da se uradi taj benchmarking i da se, dakle, utvrdi šta je potrebno da se učini kako bi se unaprijedio sistem visokog obrazovanja.
Last we did a project about nurse education.
Razmatrao jedan prijašnji projekat reforme studijskih programa za sestrinstvo i može se sigurnošću reći da je on na nivou doktorskog, dakle studija za doktore medicine, da je toliko obiman i složen.
I dalje je prisutan veliki broj odlazaka studenata koji su školovanje završili na javnim univerzitetima u Srpskoj, ali taj trend se smanjuje u posljednje vrijeme i sve je više zahtjeva za priznavanje diploma u Republici Srpskoj od studenata koji su fakultete završili na univerzitetima u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, ali i drugim evropskim zemljama.
Sedam minuta je do 18 časova, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Njegovo preosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom osveštao je danas temelje za izgradnju pravoslavne gimnazije u Bijeljini. Izgradnja objekta na platou pored sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini počela je u septembru prošle godine, a trebalo bi da bude završena do početka iduće školske godine. Srpska pravoslavna crkva se trudi da omladini obezbijedi mogućnost pohađanja škole koja će biti u programu opšteg srednjoškolskog obrazovanja u Srpskoj, ali posebno po tome što će imati nacionalne i bogoslovske predmete, rekao je ovom prilikom episkop Hrizostom, informiše Slađana Radovanović.
Graditi školu danas je veliki blagoslov i privilegija, a škole, prosvjetne i kulturne ustanove moraju se graditi kako bi se ovaj narod digao na više instance duhovnosti, kulture i civilizacije, rekao je episkop Hrizostom.
Srpska pravoslavna crkva, kao što je poznato, je ne samo crkva srpskog naroda, već i prosvjetna institucija od Svetoga Save do dana današnjega. Kako i mi trebamo njegovi nasljednici po svojim eparhijama i po svojim službama da ostavimo i radimo na unapređenju u svakom pogledu srpskog naroda, a prije svega u njegovom obrazovnom i kulturnom i prosvjetnom pravcu.
Pravoslavna gimnazija imaće 4 moderne učionice i 3 kabineta za jezike i prirodne nauke na površini od 1800 kvadratnih metara. Projektovana je za 120 učenika, arhitekta Slavko Lukić.
Moderan, savremen objekat, korišćenje savremenih tehnologija, savremenih materijala i svega onoga što današnje vrijeme i trenutak zahtijeva za takvu vrstu objekata.
Pravoslavna gimnazija u Bijeljini prve učenike upisat će već ove jeseni. Nakon njenog završetka planirana je izgradnja sportske dvorane za učenike.
Poštovani slušaoci, hvala vam za ukazanu pažnju. Stigli smo do kraja aktualnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, studio Darko Đurić. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske.